Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dan u ime realizatorske ekipe emisije Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Tema današnjeg izdanja je važnost povezivanja kulture i obrazovanja u društvenoj participaciji socijalno senzibilnih grupa, odnosno kakav je položaj pripadnika ovih društvenih grupa u domenu kulture i obrazovanja i kako ojačati neophodnu vezu između ove dve oblasti je naše centralno pitanje o kome ćemo debatovati u našoj emisiji. Jer umetnici, nastavnici i aktivisti su mišljenja da pažnja i podrška navedenim grupama često izostaje, tako da oni rade na društvenim marginama stvarajući i kulturne, ali i obrazovne prakse kojima pomažu pojedincima u grupama da se adekvatno uključe u društvene aktivnosti ili, kako se to popularno kaže, da društveno participiraju. A o tome šta još dodatno treba uraditi kako bi se ojačala veza između kulture i obrazovanja, a u korist pomenutih senzibilnih grupa, u današnjoj emisiji će govoriti dr. Sunčica Milosavljević, ona je pozorišna rediteljka i programska direktorka Baz Arta, zatim dr. Jelena Joksimović, psihološkinja i koosnivačica Škograda, Jelena Marinović, ona je glumica i menadžerka projekta Plavog pozorišta, i Marko Pejović, psiholog i umetnik iz grupe Hajde da. Dragi gosti, dobar dan i dobrodošli. Prvi segment emisije uobičajeno započinjemo, kako mi to kažemo, detektovanjem, odnosno definisanjem fenomena kojim se danas bavimo, pa predlažem da krenemo od te situacije. Sunčice, da li biste nam vi kao direktorka Baz Arta, programska direktorka Baz Arta, dakle jedne institucije koja se već dugo, dugo bavi korelacijom između obrazovanja i kulture, rekli kako vi vidite ovu situaciju?
Hvala Ljubice. Pre svega, eto, polje inkluzije kojima se sada bavimo jeste još jedno od polja na kojima se obrazovanje i kultura sreću na različite načine. Naravno, ti načini kreću se od fenomenoloških, onih koje srećemo u praksi, koje zapažamo, do nekih dubinskih, unutrašnjih razloga koji su vezani za samu strukturu konteksta u kome svi živimo i radimo. Sama reč inkluzija, odnosno ovaj pojam, on je donekle, moram reći, kompromitovan u praksi, i to upravo iz ovih drugih dubinskih razloga. Naime, inkluzija je opredeljenje, to je jedno načelo, jedno društveno opredeljenje da se društvo razvija ka ravnopravnosti i jednakim šansama i poštovanju ljudskih prava svih njenih pripadnika. Kada se dogodi, kao što se desilo kod nas u društvu, da određene reforme javnih politika, u koje recimo spada i obrazovna, i to je veoma prominentno, to je veoma vidljivo, jer je prosto obrazovanje veliki segment našeg društva, pokriva veliki segment populacije i svakodnevno je prisutno u životima većine građana, kada se dakle dogodi da u tim reformama javnih politika, kao što je obrazovna reforma, inkluzija uđe kao načelo, a sprovodi se površno i sprovodi se formalno, bez adekvatne podrške činiocima, svim činiocima obrazovnog sistema, da zaista postupaju u skladu sa onim što javne politike kroz zakone, pravilnike i tako dalje, jeli, da kažemo, promovišu, onda se upravo dogodi jedno nezadovoljstvo, jedna zbunjenost, konfuzija, pa čak i na određen način revolt svih onih koji su u obrazovnom sistemu i oko njega. Međutim, razlozi za zastupanje inkluzije i inkluzivnosti jesu daleko dublji i oni apsolutno zaslužuju veliku pažnju svih nas.
Doktor Jelena Joksimović, vi ste psihološkinja, istraživačica i aktivistkinja u polju obrazovanja. Kako sa svih ovih multipliciranih funkcija i zvanja i domena vašeg profesionalnog angažovanja gledate na ovo naše prvo pitanje detektovanja situacije o važnosti povezivanja kulture i obrazovanja, posebno u domenu društvene participacije socijalno senzibilnih grupa?
Da, pa najradije bih iz ovog aktivističkog ugla zapravo objasnila, mada se to jako preklapa i sa mojim istraživačkim radom. Mi djelujemo kao kolektiv Škograd u naselju zvanom Ledine, koje vjerojatno svi mi koji smo koji živimo u Beogradu dobro poznajemo, zato što eto, na putu je do aerodroma ili često nešto treba tamo da trgujemo, ali zapravo kada uđete tamo, kada razgovarate sa djecom, sa školom, sa naseljem, shvatite recimo ovo o čemu je Sunčica govorila i mislim da najradije bih zapravo od tog stanja, da je to neka periferija koja nam je tako blizu. Dakle, to je samo posljednja stanica 70 jedinice i to uopšte nije ni toliko daleko od grada, niti je toliko udaljeno od glavnih gradskih škola sa najboljim rezultatima, a to je jedna škola koja se jako muči već godinama sa upisom djece u prvi razred, zato što većina djece koju upišu bude ne dominantne nacionalnosti, jeli u Srbiji, vrlo često su to Romi, ali i druge manjine i veoma, veoma se muče sa kvalitetom rada, jer mnogi od njih ni ne razumiju srpski ili ne koriste srpski kod kuće. Tako da recimo na toj margini, u toj situaciji u kojoj je to u Beogradu, kao što rekao, vrlo blizu centra, kao da uđete u novi svijet.
To je primjer pozitivne prakse kome ćemo posvetiti još vremena u današnjoj emisiji i sada da čujemo šta na ovu temu može da nam kaže i Marko Pejović. Vi ste i psiholog i umetnik, pripadnik grupe Hajde da. Vi se bavite u svojoj profesionalnoj praksi dosta tim domenom neformalnog obrazovanja i programima koji povezuju i umetnike iz vođačkih umetnosti, ali i pripadnike manjina, dakle pripadnike tih senzibilnih grupa.
Pa, iskoristit ću jednu analogiju iz jedne potpuno druge oblasti umetničke kojom se mi ne bavimo, a to je kada pričate sa vajarima, oni vam kažu da neku figuru zapravo definiše negativna forma. To su sve one šupljine koje vi imate oko figure, između različitih delova figure i tako dalje. I da bez te negativne forme vi ne možete zapravo da vidite i razumete figuru. Ja mislim da je to najbolja analogija za to kako možemo postaviti pitanje inkluzije, da mi ne možemo da razumemo naše društvo dok ne vidimo sve šta su te negativne forme ovog društva, to su sve te rubne manjinske zajednice i dok njima ne damo mogućnost da oni postanu figura. Znači, tek tada mi ćemo govoriti o inkluzivnom društvu, bojim se da Srbija još uvek nije daleko na tom putu odmakla.
Sažeto, hvala vam na tome. Evo kako, dakle, sa psihološkog aspekta, sa umetničkog aspekta i sa aktivističkog aspekta možemo da sagledamo situaciju o važnosti povezivanja kulture i obrazovanja u društvenoj participaciji socijalno senzibilnih grupa, što i jeste naša današnja tema, a za nekoliko minuta ćemo detektovati i glavne probleme u ovoj oblasti. u današnjoj emisiji rečeno i prećutano pričamo o društvenoj participaciji i socijalno senzibilnih grupa, posebno sa aspekta važnosti povezivanja između kulture i obrazovanja. Moji sagovornici na tu temu su dr. Sunčica Milosavljević, pozorišna rediteljka i programska direktorka Bazarta, dr. Jelena Joksimović, psihološkinja i koosnivačica Škog rada. Tu je i naš Marko Pejović, psiholog i umetnik iz grupe Hajde da, a pridružit će nam se i Jelena Marinović, ona je glumica i menadžerka projekta Plavog pozorišta. Čuli ste kako gosti današnje emisije sa različitih aspekata sagledavaju ovaj fenomen, da ne kažem problem, jer ćemo se sada u ovom delu razgovora usredsrediti na to šta su osnovni problemi u ovoj oblasti. Ja bih, ako ne zamerate, opet krenula od Sunčice, s obzirom na njeno dragoceno višegodišnje, ako ne i više decenijsko iskustvo u organizovanju i samih konferencija koje se bave odnosom između kulture i obrazovanja i posebno tom pričom o margini. Sunčice, da li je ta margina krucijalni problem u ovoj oblasti?
Pa margina jeste zapravo pitanje tačke stanovišta. Nešto što se može nama sada odavde činiti kao margina, osobi koji je na margini, svakako je centar, a svaki centar ima svoje margine i to je dobro, jer se u preseku margina zapravo događaju najinteresantnije stvari. Kada govorimo zapravo o povezivanju kulture i obrazovanja, mi zapravo govorimo o suodnosu dva centra i preseku njihovih margina. I to je ono što je odlično, jer u ovakvim situacijama gde vi recimo imamo potrebu da unapredimo društveni kontekst, nama je apsolutno neophodna saradnja i sinergija ove dve oblasti.
Da li ona postoji ili na kom je nivou?
Pa o tome možemo da pričamo mnogo, mnogo duže. Ja mislim da je to tema koja zaslužuje i jedan ozbiljan naučni istraživački rad.
Vaše iskustva govore?
Dalje, naše iskustva govore da ta saradnja opada. Svake godine je sve teža, sve lošija, ali sada da ne bismo sad, da kažem, ušli u ono što su nekakva pitanja prakse, treba da se zadržimo na nivou zapravo javnih politika, jer su one ono što može jedino pokrenuti u ovom trenutku i u ovom datom kontekstu nekakve promene u praksi, premda bi bilo idealno da taj grassroot, odnosno praksa, da te neke inicijalne momente da se menjaju čitavi sistemi. To se, nažalost, bojim se u ovom datom trenutku i sistemu kako kod nas vlada neće dogoditi. Htela sam da kažem sledeće, a to je da s obzirom da mi imamo, znači, takav jedan problem sa inkluzijom, svaka analiza situacije će nas dovesti do društvenih problema, do pitanja društvenih vrednosti. To i naučni istraživači jasno ističu, da zapravo nikakve javne politike ne mogu da dožive svoje sprovođenje u praksi dok se ne dogodi reforma društvenih vrednosti. Sad, to je nešto o čemu se jako mnogo priča i, kao što istraživači ukazuju, na čemu se zapravo jako malo radi. I tu stupa na scenu kultura, jer sadržaj kulture jesu vrednosti. I sadržaj kulture jesu identiteti. I mi moramo da odobrimo pravo svakoj osobi da bira svoj identitet, da se afirmiše u okviru tog svog identiteta. I naravno, pokretač za razvoj društva jesu kulturne i svakovrsne druge različitosti, koje se, dakle, isto tako mogu prepoznati u tim različitim identitetima, u tim različitim figurama, kako Marko kaže. I neophodno je da imamo zaista jedno objektivno prisustvo svih tih figura u ovom jednom zajedničkom društvenom polju i da imamo povezanost obrazovanja sa tim društvenim poljem i kulture sa tim društvenim poljem i tu jednu unutrašnju koheziju da bismo kao društvo napredovali. Najveći problem leži u tome što to nije tako.
Hvala vam. Marko, rekla sam da ste vi psiholog i da pripadate grupi Hajde da, to je nevladina organizacija koja je osnovana još 99. godine sa idejom da se u polju primenjene psihologije prenesu određena znanja i iskoriste kako bi se reagovala upravo na ovo što je pomenula Sunčica, to su pojave u društvu. Imam utisak da su aktivnosti grupe Hajde da upravo i usmerene na ciljne grupe o kojima danas govorimo. Da li ih nazvali marginalnim ili ih nazvali senzibilnim? Kako su vaša pragmatična iskustva i kao psihologa i kao radioničara?
ovih 20 godina koliko postoji organizacija, ona od početka radila zapravo sa marginalizovanim grupama, ako to tako zovemo. Prvo vreme, to kraj 90-ih, početak 2000-ih, nije bilo puno organizacija koje su se time bavile i nekako je bilo puno potrebe. Onda se pojavilo puno organizacija, delo je kao da se potreba smanjila. Ja mislim da se ona nije smanjila, nego prosto ima više onih koji nešto nude, deluju u tom polju. I samim time se i među tim marginalizovanim grupama odvojila jedan deo zajednice koji je isto tako počeo da biva vrlo aktivan. Tako da se taj aktivizam zapravo tih marginalizovanih grupa znatno povećao i pojačao. Istovremeno su oni, bivajući u toj poziciji, polako prelazili iz margina u nekakvu, da kažem, privilegovani deo tih zajednica. Tako da vi sad imate u svim tim i među osobama sa invaliditetom i romske zajednice, tako dalje, njihove istaknute članove koji su zauzeli neku poziciju moći, samim time više prilično ne pripadaju toj zajednici, iako su sad postali glasogovornici tih zajednica, tako da imamo jednu pomalo paradoksalnu situaciju, ali mislim da za one krajnje korisnike, one ljude koji su stvarno u potrebi, se suštinski nije mnogo situacija promenila i da je vi, ako hoćete da odete u bilo koje kartonsko naselje, u bilo koju manju zajednicu, da odete stvarno među osobe sa invaliditetom koje jedva preživljavaju, vi imate i dalje jako puno posla i jako puno mogućnosti da radite nešto i sa njima kreirate.
Jelena, vi ste po vokaciji psiholog, pomenuli ste Škograd, tako se zove organizacija. Vi ste se konkretno usredsredili na odnos, kako kažete, između maker kulture i obrazovanja. Da li ste vi u tom domenu detektovali najveći problem ovoga čime se danas bavimo, a to je važnost povezivanja kulture i obrazovanja u društvenoj participaciji i senzibilnih društvenih grupa?
Da, pa sad maker kultura, rekli ste to, mislim stvaranje je možda u osnovi, ja mislim da je to stvaranje u stvari i univerzalna stvar koja povezuje i obrazovanje i umjetnost i kulturu. Dakle, pokušavamo da zapravo kroz stvaranje stvaramo nove veze, zajednicu, osnažujemo i na neki način postavljamo ovu situaciju u kojoj je svi učestvujemo u onome šta nam se dešava. Ja ponekad baš imam negativnu reakciju na ono kad kažu djeca su budućnost ili mladi su budućnost, zato što oni žive i sada i ovdje su i moraju biti...
Šta je sa njihovim prezentom? Jel?
Apsolutno, moramo biti svjesni da su oni učesnici i učesnice aktualne društvene situacije i ukoliko ih ne učimo da na to imaju pravo ili da je to dio njihovog identiteta, kako je Sunčica pominjala, onda zapravo činimo jednu ogromnu kontrauslugu, jer onda kada budu mogli da glasaju ili da već učestvuju na neke ono formalne načine, neće biti ni samouvjereni niti sposobni za to u dovoljnoj mjeri. Tako da nama je zadatak da na neki način osnažujemo zajednicu radeći sa njom i da to mislim da su recepti koji, hajde da, ne, možda recepti ružna riječ, ali recimo da na sličan način djelujemo. I to mijenja veoma polako stvarnost. Dakle, teško, Škograd od 2016. djeluje, ali kako se stvari mijenjaju, posebno u obrazovanju, možete ispratiti tek za nekih 5 godina i još dalje. I ti efekti su zaista ne toliko vidljivi, ali veoma dugoročni. Tako da na svim marginama koje se preklapaju, ja vjerujem da i nastavnička profesija, recimo, značajna margina u našem društvu, to se sad vidjelo na ovim prijemnim i na tom koliko je djece, koliko malo djece izabralo da bude u toj profesiji. Mislim da to veoma jasno šalje poruku kako mi u društvu tretiramo tu profesiju i šta onda ljudi u tome i mogu da urade u školama sa onda djecom koje dolaze još neke margine, a šta može umjetnost koja je isto kao jedan način saznavanja također marginalizowana u našem društvu.
Hvala mi, Jelena. Na indirektan način ste nas uveli i u naredni segment našeg razgovora. Da ne bude sve negativno, pričat ćemo o primjerima pozitivne prakse u domenu društvene participacije sa socijalno senzibilnih grupa. Porti trasto c'hoi madrugo, porti
Yo me acuesto tarde por ti. Trasnocho y madrugo por ti. Yo me acuesto tarde por libertad. Divina libertad, quiero salir y no me abre la puerta. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás. Oh, libertad.
Eko. Zeleni bioskop filmskog festivala Slobodna zona u julu i avgustu stiže u Sremske Karlovce, Novosadski štrand, Irig, Kać i Futog. Dunavskim morem prikazivaće se ekološki filmovi Zemlja meda i Tajni život drveća. Projekat koji je deo programskog luka Dunavsko more, Evropske prestonice kulture u produkciji filmskog festivala Slobodna zona. Ozeleneće trgove dobrim filmovima.
Prislonica je ideja. 35. sabor prulaša Srbije, oj Moravo, od 22. do 24. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli!
Iz duše iskreno nekoga. Ljubav je lek.
Maxi single Megamix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd.
Kroz današnju debatu, odnosno priču o društvenoj participaciji socijalno senzibilnih grupa, posebno sa aspekta korelacije koja treba da postoji i postoji između kulture i obrazovanja, pričamo i o primjerima pozitivne prakse. Jedan od takvih primjera, pored nosilaca kao što su gosti u studiju danas, Sunčica Milosavljević, pozorišna rediteljka i programska direktorka Baz Arta, zatim dr. Jelena Joksimović, psihološkinja i koosnivačica Škograda, i Marko Pejović iz grupe Hajde da, psiholog i umetnik, svakako jeste i Plavo pozorište, i tim povodom u razgovoru nam se pridružuje Jelena Martinović. Ona je i glumica, ali i menadžerka projekata u ovom pozorištu, koje je osnovano još 1995. i, kako oni kažu, jedan od bazičnih aktivnosti ovog pozorišta je pedagogija i edukacija, i to svih zainteresovanih za istraživački pristup u radu pozorištu, ali posebno akcenat stavljaju na edukaciju mladih pozorišnih profesionalaca, ali i na edukativni rad sa mladim i osetljivim grupama. Jelena, dobrodošli u naš debatni klub.
hvala, da je bolje vas našla.
I htela sam da vas pitam, zašto se vaše pozorište i svi koje to pozorište okuplja, zašto ste se opredelili za ove ciljne grupe?
Pa negde u našoj, u osnovi u stvari našeg grada i neke ideologije i metodologije u stvari to da je glumac prvenstveno čovek, ljudsko biće, pa tek onda na drugom mestu glumac, i uopšte taj laboratorijski rad da je negde fokusirani akcenat je na tom istraživanju i na da, nekom unutrašnjem razvoju, tako da u tom smislu pored naravno profesionalnih pozorišnih predstava mi smo od prvog momenta postojanja u stvari radili tu edukaciju naročito sa mladima, ali sa ostalima u kojima nije znači neki prvenstveni fokus možda profesionalna edukacija u polju glume, a nego generalno osnaživanje pripadnika našeg društva, jer svako tu za sebe može da nešto istraži, da iskoristi taj prostor pozorišta i koristeći te pozorišna sredstva i alatke za neki svoj lični razvoj i naravno aktivizam posle toga, znači posle tog nekog osnaživanja. Tako da je to bilo stvarno od prvog momenta neka ideja.
Ja sam pomenula 1995. godinu kada je osnovano Plavo pozorište, postoji na svu sreću do danas. Ja bih zaključila da postoje razlozi, da postoje porivi i da postoji potreba za opstankom Plavog pozorišta. Sad, koliko je to dobro ili loše, da ne kvalifikujemo, ali htela sam da vas pitam šta je aktuelni fokus grupe koju okupljate?
Pa da, sve više u stvari u poslednjih, evo mogu da kažem, eto, 6 godina, od neke 2016. u stvari, sve više nam je negde fokus u suštini upravo na ovim osetljivim grupama. Mi smo se u stvari u te 2016. Povezali preko naše stare prijateljice koji su bila jedno vreme i članica Plavog pozorišta, Vera Jovanović, koja je pozorišna umetnica, a istovremeno i tumač srpskog znakovnog jezika, i ona nas je u stvari povezala sa zajednicom gluvih u Beogradu, tako da smo od tada negde u vrlo intenzivnoj saradnji sa gradskom organizacijom gluvih Beograda i sa kulturno-umetničkim društvom gluvih Radivoj Popović iz Beograda, i u toj saradnji onako imali smo razne neke i radionice i i duže periode seminare i duže periode pedagoškog rada, tako da smo recimo u 2018. godine to je negde rezultiralo jednom predstavom koju smo sa njima uradili pod nazivom Triptih, tri lične priče, gde su oni aktivni, to jest oni su izvođači, performeri u predstavi, a zatim smo sledeće godine u stvari proširili negde taj naš rad i na ušli smo u saradnju sa udruženjem studenata sa hendikepom, tako da smo se upoznali i sreli s drugim mladim ljudima koji imaju neki oblik hendikepa, i kroz godine takođe sa njima isto razvili saradnju i taj pozorišni rad, i je upravo ove godine u maju smo napravili isto jednu predstavu kroz jedan projekat koji se zvao Oda različitosti. I ta predstava da kroz život bujam je bila i na konferenciji Bazarta Centri i Margine, tako da je izvedena, i negde nam je isto kroz te evropske projekte koje sada radimo negde nastavimo to je negde sad isto dalji cilj da se te inkluzivne usluge, što bi značilo uvođenje audio deskripcije za slepu i slabovidu publiku, kao i tumačenja predstava, pozorišnih predstava na znakovni jezik, da se to sve više i više počne da se praktikuje kod nas. Jer stvarno toga nema dovoljno, mogu da kažem, skoro uopšte, ali eto.
Jelena, hvala vam na učešću u današnjoj emisiji. Puno uspeha u realizaciji svih predstojećih projekata. Dakle, evidentno da postoji odaziv adekvatan javnosti, ali pre svega onih ciljnih grupa kojima je sve ono što Plavo pozorište realizuje i posvećeno. I sada bih Jelena Joksimović, ako ne zamerate, da se vratimo malo na projekat koji ste pomenuli na početku emisije. To je nešto potpuno, čini mi se, autentično i autonomno što je bilo realizovano u nekoliko rečenica. Šta je bilo i kakvi su efekti?
Da, pa jednim dijelom projekat može bude i kao što većina naših projekata jesu finansirani od strane Europske unije, pa kroz neke programe i to traje sad, ne znam, 2, 3 ili slično godina, a drugo je naš rad u zajednici koji mora da bude duboki korijen, povjerenje i sve ono što je zapravo preduslov da bi se bilo koji od projekata uspješno razvio. Ja sam pomenula, zapravo dva projekta su trenutno aktivna na Ledinama sa školom, osnovnom školom Vlada Obradović Kameni. Jedan se zove School Art City, o njemu smo i govorili na konferenciji Baz Art, i kako mu ime kaže, škola umjetnosti grad. Dakle, povezujemo javne prostore, umjetnost, intervencije u javnim prostorima, umjetničke intervencije koje stvaramo sa djecom, i na taj način provociramo ne samo razmišljanje o nekim temama. Imali smo jednu intervenciju za 8. mart, pa smo imali neke intervencije koje su se odnosile na to kako vidimo sebe u javnom prostoru, gdje smo bezbjedni, gdje manje bezbjedni, kako mi kao šetači, šetačice osjećamo prostor svojim tijelom i osvajamo ga. Imali smo intervenciju na jednom zidiću pored igrališta, dakle izašli smo iz školskog dvorišta, otišli na jedino igralište koje još postoji u naselju i odlučili da tu napravimo jedan razgovor u kosmosu i da tu oslikamo zapravo kako to mi, šta su to važne stvari koje želimo da poručimo. Mnogo je, da kažem, mnogo je slojeva koji se odmotavaju svaki put kada tako uzmemo četkice ili neki materijal sa djecom pa počnemo da razgovaramo, mnogo ličnih, teških i komplikovanih životnih priča, mnogo toga, ja mislim što je važno da se nađe u javnom prostoru. Neke od tih šetača koje su oni oslikavali smo mi onda kasnije i postavili po Savskom keju i po blokovima, tako je sada kroz neku uličnu umjetnost i ti radovi žive.
Da li ćete imati kontinuitet u saradnji sa tom školom posle ta dva projekta?
Apsolutno. Dakle, od početka našeg rada mi radimo isključivo sa ovom školom i isključivo sa ovom zajednicom. Zbog toga i kažem, mnogo je važniji bio taj cijeli prethodni rad izgradnje tog nekog povjerenja, priprema, bukvalno neko povezivanje. Ali nastavljamo, zapravo se nastavlja naš drugi projekat koji se zove Replay, koji je zapravo redizajn igrališta na Balkanu. Radimo sa još nekoliko država u regionu i u ovom školskom dvorištu na kraju 2023. nastaće još jedno igralište, jedna staza snova, kako su je djeca radno nazvala, ali tek ćemo na ovoj ljetnoj školi razraditi je.
Pratit ćemo i to. Dakle, definisali smo fenomen, odnosno pojam, utvrdili šta su najslabije karike, ali svakako istakli, odnosno isfavorizovali primere pozitivne prakse, i sada bi trebalo da usledi zaključak, odnosno sugestije, ideje i predlozi kako dalje.
Je veux que ma la soeur
U samoj smo završnici današnje emisije Rečeno i prećutano Radio Beograda 2 na temu važnosti povezivanja kulture i obrazovanja, posebno o društvenoj participaciji socijalno senzibilnih grupa. Mi smo pominjali različite senzibilne grupe, ali Sunčice, koliko mi je poznato, vi tačno znate šta te senzibilne grupe podrazumevaju u zakonskom smislu?
Da, zakon o obrazovanju i vaspitanju iz 2009. godine, koji je prvi zakon gde je zapravo inkluzija jedan od osnova pisanja, osnova kako je zakonodavac uopšte razmišljao i pisao zakon, definiše zapravo ovako, da inkluzija bi podrazumevala jednako pravo i dostupnost obrazovanja i vaspitavanja bez diskriminacije i izdvajanja po osnovu pola, socijalne, kulturne, etničke, religijske ili druge pripadnosti, mestu boravka, materijalnog ili zdravstvenog stanja, teškoće i smetnje u razvoju invaliditeta, kao i po drugim osnovama. To nam daje uvid u to, u stvari, koliko je široka grupa dece, mladih, ali i odraslih, kako se u zakonu i kaže, kojima je potrebna na neki način podrška društva za uključivanje kako u obrazovanje, tako i eto, dozvoljavam sebi da kažem, i u kulturu, ali i u i različite druge oblike društvenog života.
Koliko sam sad stekla utisak na osnovu ovoga što ste vi kao gosti današnje emisije rekli, dominantna aktivnost u tim nekim kulturnim i obrazovnim praksama ide iz smera nevladinog sektora, ka tim marginalnim grupama, senzibilnim grupama. Gde je tu podrška društva i kakve su aktuelne politike na tu temu?
Pa ja mislim da koleginice i kolega, posebno Marko, mogu više o tome da kažu. Ja samo želim da naglasim ovde svoj lični etički stav, da je upravo odvratno u kojoj meri određene marginalizovane grupe u našem društvu jesu predmet i žrtva predrasuda, diskriminacije i odvratnog društvenog ponašanja, upravo koje vrlo često dolazi iz domena javne uprave, lokalne samouprave.
Da li to sad seže i ovaj domen koji ste malo čas spomenuli, menjanja vrednosnog sistema koji imamo?
Apsolutno, to je nešto na čemu bi moralo da se radi i gde je, ponavljam, sektor kulture u stvari ključni. Kultura je ta koja razvija vrednosti, neguje vrednosti, promoviše vrednosti na jedan izuzetan način, jer umetnost po svojim osnovnim odlikama omogućuje dubinsko proživljavanje nekih doživljaja koje umetnost i umetnik plasiraju i menja čoveka za uvek.
Ja sam ovo što je malo čas rekla Sunčica, Marko, shvatila kao pravu adresu da odgovorite na ovo što je Sunčica rekla u uvodu.
Pa moram priznati, pored različitih društvenih grupa sa kojima smo mi radili, gde je bilo i Roma i korisnika psihijatrskih usluga i ratnih veterana koji su posle ratnih dešavanja takođe bili i postali marginalizovana grupa i tako dalje, mnogo više radili sa osobama sa invaliditetom i u tom domenu mogu da kažem da kada uđete sa tom idejom u polje kulture, odjedanput kultura počinje da doživljava kao socijalnu stvar, a ne kao umetničku. Ako imate u svom sastavu, u trupi, nekog ko je slep ili gluv ili u kolicima, odmah kažem, aha, to je društvene događaje, ne to umetnički događaje. Mislim da to iz korena mora da se promeni. Raduje me što malo pre smo čuli Jelenu iz Plavog pozorišta i oni kažu 2016. su počeli da se bave, ali ono što se dogodilo kao te godine ranije, mi smo imali jedan mali festival društveno angažovanog teatra i 2015. smo upravo na jednoj njihovoj, pozvali jednu njihovu predstavu da gostuje na našem festivalu, insistirali da ono što je festival uvek radio, da se on dešava u pristupačnim prostorima, da imamo znakovne prevodioce na predstavi i da imamo audio naraciju za slepe i slabovide osobe. Taj festival je uspeo da preživi 10 godina, ali smo pred kraj shvatili da on suštinski nema više nikakvu podršku niti države, niti grada i da mi nekako lažno predstavljamo da postoji kontinuitet tog grada. I u jednom trenutku 2019. taj festival ugasili nadajući se da su same organizacije, odnosno osobe sa invaliditetom dovoljno osnažene da će možda sada same zahtevati da to postane standard. Na svakom kulturnom dešavanju vi imate apsolutno minimum, a to je minimum samo da imate pristupačnost nekom umetničkom delu. Znači, mi uopšte ne govorimo o inkluziji kada neko ko je slep može da dođe na predstavu i da bude prisutan u publici jer ima audio naraciju. Mi samo kažemo da je to osnovni nivo pristupačnosti. A prava inkluzija bi se desila kada slepa osoba može da dođe u pozorište, da učestvuje u umetničkim procesima i ako može da utiče na kulturnu politiku tog grada i te institucije.
Ovo sam shvatila kao direktnu preporuku.
Tako je.
U zaključku da, današnje
teme. Mislim da institucije
teme.
I državna tela moraju da preuzmu brigu i da obezbede minimum pristupačnosti za svaku osobu u ovom gradu i u ovoj državi.
Jelena, vi kao psihološkinja, istraživačica i aktivistkinja u polju obrazovanja, šta biste dali kao svoju sugestiju apropo današnje teme?
Pa, meni je zanimljiv naziv vaše emisije, rečeno i prečitano, zato što pomislila sam, pa je li to sve onda, je li to sve što postoji, nešto kažemo, nešto ne kažemo. Mislim da je veoma zanimljivo u kontekstu inkluzije govoriti zapravo šta prećutimo ili koga vidimo ili koga ne vidimo i kako je Sunčica pobrojavala zapravo sve, da kažem, grupe ljudi koje se susreću sa različitim problemima marginalizacije. Ja bih rekla, mnogo je važno da ih sve vidimo i da svjesno u bilo čemu u čemu učestvujemo i kada to stvaramo mislimo da je namijenjeno ljudima koji možda ne vide, koji možda ne čuju, koji možda nemaju nikakav uređaj digitalni u svojoj kući, koji možda nemaju osnovnu pismenost, koji sigurno imaju teškoće da pristupe zgradi ili prostoru u kom se nešto dešava. Dakle, kada sve to uzimamo u obzir u svakom polju djelovanja, ja mislim da smo mi već korak bliže tom nekom društvu koje je inkluzivno.
Ali da ne zaboravim, kada već pominjete tu vrstu sugestije, ono što je meni zapalo za oko jeste činjenica da vi i vaše kolege u Škogradu insistirate na povezivanju akademskog domena sa ovim nevladinim sektorom. Dakle, to je opet, rekla bih, ono što postoji i jeste dragoceno, a to je ta individualna inicijativa da ne bude isključivo prebacivanje loptice na državne institucije. Koliko je značajna ta vrsta raznolikosti inicijativa kao svojevrsna ili profesionalna ili akademska ili obrazovna?
Pa mi smo sad na nekom početku tog posla, iako traje dugo, ali je vrlo komplikovano i teško da jedno društvo koje na to nije naviklo promijenimo, pa recimo da je to sada nekakva novost, ali u suštini ja vjerujem da bi to trebalo biti nekakva sasvim podrazumijevana norma u kojem akademska zajednica, javni sektor, nevladin sektor sarađuju i akademska zajednica u tom smislu može jako da pomogne i zapravo smo mi neke od članova i članica Škograda duboko uronjeni u istraživanja baš zato da bismo mogli da razumijemo tu praksu i sa teoretskog stanovišta i informišemo djelovanje na mnogo dublji način.
Sunčice, vi kao programska direktorka Baz Arta već godinama učestvujete u realizaciji projekata na temu kultura i obrazovanja. Na osnovu vaših sveukupnih dosadašnjih iskustava, šta bi bila vaša preporuka?
Apsolutno povezivanje. Kao što je Jelena i rekla, to je nešto na što čovek radeći bilo sa koje strane da priđe, dolazi do tog zaključka. Jer nije samo reč o povezivanju kulture i obrazovanja ili akademskog i civilnog sektora, nego je reč o tome da postoji jedan društveni konsenzus, da se društvo kreće u određenom pravcu i da postoji suštinska potreba za povezivanjem sa onim činiocima u društvu koji nose neko specifično znanje, snagu ili značaj. Ja bih samo evo za sam kraj pročitala samo jednu kratku rečenicu čuvenog ruskog psihologa Lava Vygotskog, koji je govoreći zapravo o segregaciji konkretno dece u obrazovanju rekao kako su takve prakse antisocijalne i kako one vaspitavaju antisocijalnost. Momenat je da obrnemo proces i da umjesto promovisanja i afirmisanja antisocijalnosti negujemo i vaspitavamo socijalnost.
Rekla bih da je ovo kredo naše današnje diskusije i hvala vam na tome. Ja ne bih ništa dodala, sem što bih se zahvalila gostima današnje emisije Rečeno i prećutano na temu važnosti povezivanja kulture i obrazovanja, posebno u domenu društvene participacije socijalno-senzibilnih grupa. To su bili dr. Sunčica Milosavljević, pozorišna rediteljka i programska direktorka Baz Arta, dr. Jelena Joksimović, psihološkinja i koosnivačica Škog Rada, zatim Jelena Martinović, glumica i menadžerka projekata Plavog pozorišta i Marko Pejović, psiholog i umetnik iz grupe Hajde da. Realizatorsku ekipu danas su činile Vesna Tošović, Smiljka Jovanović, Verica Gajević, moje ime Ljubica Krminac, prijatan dan.
It smiles and